tâm lão cũng bị ác tăng là lỗi của
Thế là Rahman ve Rahim uyum Allah'a hem dost yol sen dost ol. Zahı ve pırpır Allah'u Celle Şanı neke salavat selam na nego eminenike bostanike na nego učasnu porodicu i sve one koji slijede put istine.
Ayuha l'akh ikhvatul a'izza wa hajjikum bi tahiyyatil islam wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Draga moja braćo, dragi prisutni, selamim vas sve sa našim islamskim pozdravom. Assalamu alaikum.
Inna hadihi l-lejla alati af'adana Allahu subhanahu wa ta'ala bi liqai ikhwatina fi hadihi l-bittaka min a'azzi amani mundu sini. Wa inni ashkuru Allah subhanahu wa ta'ala annahu makkanani bi liqai bikum wa l-istifadati minkum ورؤية وجوهكم النيرة في الإسلام والدين.
Ova večer je doista moja dugogodišnja želja da dođem u ove krajeve i da se susretnem sa ulemom ovih krajeva, ljudima koji su ljudi od nauke i kako vidim na vašim licima nur, svjetlo, upute i dini islama. I doista me to čini jako, jako sretnim večeras.
وكما تفضل أخي الحبيب الشيخ محمد حنيف حفظه الله تعالى إن اسم البوسنة لم نكن نعرفه بتمام تفاصيله وإني أذكر حينما كنت طفلا صغيرا وكانت هناك حرب عالمية فإني رأيت أساتذتي وأنا صغير جدا وكانت لعلكم تعرفون أن هناك جامعة كبيرة للعلوم الإسلامية دار العلوم بالديوبند وهذه الجامعة دار العلوم بالديوبند قد أدت دورا كبيرا في زمن الاستعمار الغربي للمحافظة على العلوم الإسلامية ولبث تعاليمها ونشر دعوتها في كافة الهند وفي كل بلد من بلاد الهند حتى يعني استطاع المسلمون ان يحتفظوا بدينهم ويتمسكوا بالعمل به.
Kao što je moj dragi prijatelj Muhammed Hanif kazao ranije, mi doista nismo čuli o Bosni i Hercegovini prije, nismo mnogo detalja znali o ovoj državi, o ovim krajevima. Ja se sjećam još dok sam bio dječak da je tamo bio veliki svjetski rat, vjerovatno drugi svjetski rat, on misli na drugi svjetski rat, da je nekako čuo ovim krajevima i u Indiji postoji poznato sveučilište koje se zove Darul Ulum, to je poznato sveučilište ili univerzitet na kojem se proučavaju razne islamske nauke i taj univerzitet koji se nalazi u Diobandu u Indiji je bio sebe razlog da se sačuvaju mnoga islamska znamenja i islamske nauke.
علماء دار العلوم بالديوبند كانوا أفظاظا في علومهم وجبالا شامخة في العلوم الإسلامية والدعوية والحمد لله قد ألفوا كتبا كثيرة وبثوا ونشروا دعوة الإسلام في من أقصى الهند إلى أقصاها.
علماء učenjaci, profesori, predavači koji su bili na tom sveučilištu, koji su tu radili, predavali, izučavali, proučavali, oni su doista ispisali mnoga korisna djela koja govore o islamu i o muslimanima od istoka do zapada.
Wa inna fi dhalika zaman kana kabiru al-ulama ra'isu al-ulama bidar al-ulum bidiyoband kana yusamma shaykh al-hind shaykh al-hind maulana mahmud al-hasan رحمه الله تعالى الذي خلف كتبا كثيرة وكان قد جاهد في سبيل الله وهو الذي ترجم القرآن الكريم إلى اللغة الأردية.
To su bile doista gromade islamskih nauka, islamskih znanosti. Među njima je možda i po najveći bio čovjek koga su oni zvali šejh Indije. On je bio na čelu tog sveučilišta, te institucije, Mahmud al-Hasan.
فإنه
إذا سبب أصله مناقة مناقة ديال.
ف فأول ما سمعت اسم بلقان من حركة قام بها شيخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله تعالى وقد جال في أطراف الهند ونحائها لجمع التبرعات لحرب بلقان في تلك الأيام وكانت النساء يعني يتبرعن بحليهن وبكل ما عندهن لهذه ليؤجدوا المسلمين في بلقان.
Upravo je šejh tada pravo saznao za ove prostore, odnosno za Bosnu i Hercegovinu, od tog velikana islamskih nauka, Mahmuda el-Hasana, koji je tada pokrenuo jedan projekat da se pomogne narodu Bosni i Hercegovini. Posebno se sjeća hanuma tog kraja, žena tog kraja, koje su skidale nakite sa svojih ušiju i sa sebe, vi znate da u Indiji mnogo se nakita nosi, i na vratu, i na rukama, i na nogama, svakuda, skidale su nakit sa sebe i dijelile ga sve u pomoć narodu muslimana, odnosno ovih krajeva, Bosni i Hercegovine.
Ojna šakal hind, rahimahullah, ho ladi asasa harakatan, qabijatan, li iltihak bil khilafati islamija, wa li an yakuna awnan laha. Fa al ismu Balqan kana mahbuban lada kulli muslimin wa muslima.
Upravo taj šejh Mahmud el-Hasan, on je osnovao taj pokret u kome se počelo govoriti o Balkanu. I on je na jedan jako lijep, izazovan način pisao o Balkanu i o ljudima muslimanima ovih krajeva i svi su zavolili od tada Balkan i narod Balkana.
Pa ana sami'tu hada al-ism bi mahabbatin wa ulfa. Wa ana tiflun saghir. طفل صغير لا أعرف كثيرا من الأمور ولكن سمعت والدي وأخوالي وأعمامي والعلماء في الديوبند يعني يصيرون المعارات لفتح بلقان لفتح بلقان.
Upravo ja sam bio mali dječak, evo čuo sam ovim krajevima Balkana i to iz ljubavi i samoosjećanja prema tim krajevima i zavolio sam ta mjesta.
Walakin ma kunna na'rif ma hiya manaqib al-Balkan wa kayfa wad'uha wa kayfa alamuha wa kayfa ahwaluha. Thumma fi at-tis'inat haynama nasha' al-harb bayna al-Busawiyyin wa bayna al-Sarbiyyin fa innana sami'na wa qad usirat hunaka akhbar wa anba' في الجرائد وفي الصحف وفي المجلات وفي الإذاعات أن المسلمين مظلومون من قبل السربيين أو من قبل غير المسلمين في منطقة مسلم.
Tada, po prvi put kad su bili upoznati sa Balkanom, sa imenom Balkana ovim narodima, nisu doista opet znali o prostorima, o pojedinim mjestima ovih krajeva Balkana i o ljudima nikakve detalje skoro. Ali, nažalost, 90. godina ponovo ime Balkana, Bosne, izlazi u svjetske medije, tako isto i u našim krajevima u Indiji, u raznim dnevnim novinama, časopisima, radijima i tako dalje. Čujemo o Balkanu ponovo, o Bosni, o muslimanskom narodu koji sada biva tlačen, zulum se nad njima vrši.
Pa kana honaka fi kulli qaryatin min qura Pakistan wa fi kulli hayyin min ahya'i madunina yadhkuru al-muslimun al-akhwa al-bosniyin wa yad'una lahum wa kullu masjid ba'da kulli salah yad'una للمسلمين في
بوسنا. Upravo tada se probudila svijest muslimana Pakistana posebno i on odgovorno tvrdi da tih godina kada su čuli tu žalosnu vijest o Bosni i bosanskom narodu u svim džamijama u Pakistanu su imami i ljudi učili dove za ovaj narod ovih krajeva.
لإرسال إرسالها إلى بوسنا
وفي
نفس الوقت هم يضغطون على الحكومة الباكستانية أن تدعم إخواننا البوسنيين بأسلحة وبأسلحة يستخدمونها في تلك الحرب.
U isto vrijeme taj isti narod koji je osjetio nešto prema muslimanima Balkana, u njima se probudilo to saosjećanje, i sažaljevanje, tražio je od svoje vlade, od rukovodeći od vlasti njihove države, da naoružaju narod, Bošnjake, muslimane, ovdje da se brani, da ih potpomognu zvanično.
Hatta ana ba'da šabab, al-ladhi na'andahum Hamas šedid, hum hajaru Pakistan, ane, intakali min Pakistan ila Bosna, va li yakunu ma'a ikhwanihim fil Bosna, fi hadha al-jihad al-mubarak, didda al-kufar.
Neki od njih su imali taj osjećaj, nisu se mogli da se uzdrže, napustili su svoje rodne krajeve, Pakistan, i došli su ovdje lično u Bosnu i Hercegovinu da pomognu ovaj narod fizički.
Wa ana a'rifu shakhsiyan haula'i shabab alladhina laquni qabla an yughadiru ila Bosna wa ana qultu lahum kayfa tadkhulu al-Bosna wa hiya mahsura min kulli janib walakin hum istata'u an yadkhulu wa ashtaraku fi al-harb wa al-hukuma al-pakistaniya alhamdulillah qad da'amat bi-sayyaratayn li aslihatin wa ma ila dhalik.
Neki od tih mladića, on je njih poznavao, došli su njemu, obratili su mu se, on je pitao kako ćete uopšte ući u Bosnu, tamo je rat, granice su zatvorene, ali nekako uz Božju pomoć oni su uspjeli da uđu ovdje i da sarađuju sa muslimanima u Bosni i Hercegovini. A u isto vrijeme i vlada Pakistana je podržala muslimane u Bosni i Hercegovini, poslali su naoružanje ovam.
Wa inna ash-shaja'a wal basala wal istiqama wal ghayrat ad-diniyya wal hamiyyah al-islamiyyah allati ja'ala Allahu subhanahu wa ta'ala fi qulubi muslimi Bosna kana lahu atharun kabeer fi qulubi al-muslimin jami'an طوال باكستان وطوال الارض وطوال العالم الاسلامي.
Hrabrost, odvažnost, napore koje su davali muslimani ili muslimanske snage u samoodbrani u svojoj domovini su zadivile muslimane Pakistana, pa vjerovatno i muslimane diljem islamskog svijeta ili diljem svijeta.
Fa mundu dalika al-yawm kuntu uhibbu an anzura bi aynaya wa an tatasharrafa aynaya برؤية هؤلاء المجاهدين في سبيل الله الذين ضحوا أنفسهم واستقاموا وثبتوا ومع أنهم عذبوا وقتلوا وسجنوا وعذبوا وشردوا مع كل ذلك إنهم استقاموا على الدين وحافظوا على دينهم وحافظوا على غيرتهم الإسلامية والدينية.
Od tog momenta ja sam poželio čvrsto da moje oči, da lično dođem u ove krajeve, da moje oči vide te heroje odbrane Bosne i Hercegovine, te ljude Bosne i Hercegovine koji su žrtvovali sve što su imali, bukvalno, da vidim, i meni je doista velika čast da sam se upoznao sa nekim ljudima koji su branili ovu domovinu, ovu državu, a usput i svoju vjeru, islam.
Wa inna hadhihi al-basala, wa inna hadhihi al-istiqama, wa al-shaja'a التي تظاهر بها المسلمون في بوسنا قلما يوجد في مناطق اخرى.
Ova ustrajnost, izdržljivost, hrabrost koju su pokazali muslimani Bosne i Hercegovine se rijetko viđa negdje drugo.
وقد نصرهم الله تعالى بفضل غيرتهم الدينيه والشجاعه ومع قله الوسائل وقله الاسلحه فانهم فازوا على الذين كانوا وكانوا جالسين على الجبال وهم كانوا على اقوى وضع من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الاستراتيجيه وبالرغم من كل ذلك فنصرهم الله سبحانه وتعالى وخذل الاعداء.
Doista je očito da je Allah uzvišeni pomagao braću i sestre u Bosni i Hercegovini, muslimane Bosne i Hercegovine, jer je jedno veliko čudo da ne naoružan narod, goloruk narod, kako mi kažemo, da se uspio odbraniti od mnogo moćnijeg neprijatelja koji je čak zauzeo mnogo bolji položaj što se tiče ratnog ratne strategije ratovanja, da je uspio da se odbrani, ne samo da odbrani svoju zemlju, nego da ured porazi neprijatelja.
Wa ana zurtu al-amkina allati thabata fiha al-mujahidun wa hadha an-nafaq alladhi hafaruhu بأنفسهم وحتى أنا لقيت بعض الذين شاركوا في حفر هذا النفق وهو شيء خارق للعادة أنهم حفروا هذا النفق في مدة 4 أشهر فقط.
On je doista bio počašćen da posjeti neka od mjesta gdje su bile bitke, gdje su obijale teške bitke, žestoke bitke u odbrani Bosne i Sarajeva prvenstveno, i doista ga je zadivila posjeta tunelu spasa. Ne može da vjeruje da je narod Bosni i Hercegovini osmislio jedan takav plan i da je uspio da iskopa jedan takav tunel u jako kratkom vremenu, oko 4 mjeseca.
لزيارتي بوسنا وزيارتي عدة دول البلقان فلبيت طلبه بكل شوق وبكل حنان.
Zato kada me moj prijatelj Muhammed Hanif zamolio da posjetim ove krajeve Balkana, Bosnu i Hercegovinu, ja sam se rado odazvao njegovom pozivu, radosna srca.
ليس لي أن أنصحهم بشيء، فإنهم في نظري هم الذين ينصحون أمثالنا كيف نثبت على الدين، كيف نثبت على الإسلام، كيف نجاب الأعداء المسلمين الذين أعداء غير المسلمين الذين يريدون أن يقتلوا ويفنوا الدين وأهله.
Ja doista nisam došao s tom namjerom u Bosnu i Hercegovinu da ja odajem neku lekciju i nekakav nasihat muslimanima u Bosni i Hercegovini. Oni su za mene jedan divan primjer, uzor muslimanskog naroda koji može da da nasihat i jedan dobronamjeran savjet drugim muslimanima u svijetu kako da se oni odbrane od raznih naraštaja, nemuslimana, grupacija, da očuvaju svoju vjeru, svoj din i svoj narod, svoj ponos.
لأن المجاهد في سبيل الله الذي يقدم دماءه نفسه وعرضه ودمه لأجل الدين هو أفضل بكثير ممن يجلس في المسجد ويصلي النوافل.
Jer doista svi mi znamo da je čovjek koji daje sve od sebe, mujahid na Allahovom putu, koji žrtvuje samog sebe i svoj imetak, pa i porodicu svoju, da je on mnogo bolji od onog koji sjedi u nekoj džami, u nekom mešćidu i uči dove. Stoga se ne osjećam dobro da ja vama dam neki savjet. Čak naprotiv, očekujem dobronamiran savjet od vas.
وبالعكس انا احتاج الى نصيحتكم كيف نكون ثابتين امام الاعداء وامام الكفار الذين يريدون ان يفنوا الاسلام واهله.
Ja želim od vas jedan bratski savjet kako da mi stanemo čvrsto pred našim neprijateljima i kako da na najbolji način odbranimo sebe i našu vjeru din islam.
Alsinatana walau kanat mukhtalifa walakin alqulub mukhtalifa bihamdillahi subhanahu wa ta'ala.
I pored toga što mi govorimo različitim jezicima, naša srca su ujedinjena.
Wala falidhalika uhannibukum min ahar min a'maqi qalbi ahar at-tahani ala nusrati allati waffaqa Allah subhanahu wa ta'ala iyyakum fi hadhihi al-harb wa fi hadha al-jihad bi sabilillah.
I stoga vam iz dna svog srca čestitam što ste uspjeli da odbranite ovaj kraj, ovu vašu domovinu i prije svega vjeru islam u ovim krajevima. Svaka vam čast.
Walakinni fi nafsi al-waqt ra'it wa ara anna hunaka tahaddiyan kabiran hatta al-an ala awatiqikum wa huwa uhdatun azimatun ala awatiqikum antum wa awatiquna jami'an nahnu al-muslimin.
Ali u isto vrijeme vidio sam da vi još imate dosta izazova na vašim vratovima. Pred vama je dosta izazova, naravno i mi isto tako imamo dosta izazova, svi mi.
Wa hada tahaddi huwa annakum alhamdulillah intasartum ala a'da'ikum. Intasartum ala a'da'ikum min an-nahiyati al-harbiyya wad-difa'iyya wal-jihadiyya. Annakum alhamdulillah nasarakum Allah ta'ala fi hadha al-majal. Wa mimma yasurru al-qulub أن أحوال المسلمين بعد الحرب تحسنت بكثير mimma kanu qabla dhalik.
Vi ste uz Božju pomoć naravno savladali taj veliki, ne znam je li prvi izazov, da ste se odbranili od nasrtaja vašeg neprijatelja i da ste uspostavili svoju zemlju i svoju državu. Ali je doista očito da se desila jedna lijepa stvar iza svega toga, a to je da se savjest muslimana u ovim krajevima probudila ili izdigla na jedan veći nivo u odnosu na onaj nivo koji je postojao u ovim krajevima prije rata.
Lianna qabla al-harb hinama kuntum fi saytarati al-shuyu'iyyin al-mulhidin fa innahum fi zamanihim al-muslim qad khalafu atharan sayyi'atan khasatan ala shabab al-muslimin.
Jer kao što svi znate, za vrijeme komunističke ili socijalističke Jugoslavije vama je dosta stvari bilo otežano i dosta je nasilja učinjeno prvenstveno nad muslimanima ovih krajeva.
Walakin hadhihi al-harb wa hadha al-jihad qad ayqadha fi anfusihim shu'uran bi islamihim wa bi dinihim wa hadha ash-shu'ur ja'alahum ba'da al-harb ya'ni hum aktharu tawassukan bidini mimma kanu qablatan.
Upravo taj nasrtaj, napad, rat na vas same od vaših neprijatelja je u vama probudio taj osjećaj i savjest da se čvršće držite vaše vjere dini islama, da je više cijenite i da se uz nju čvrsto držite.
Odalika inna adad al masajid al an ya ad'afu bi kathir min ma kanat qabla al harb.
Na primjer, sada nakon rata vidimo da u Bosni i Hercegovini ima mnogo više džamija i mesdžida nego što je bilo prije rata.
Od tahaddi alladhi nujabihu al an huwa an takuna hadhihi al masajid amira.
Po meni izazov koji vi imate pred vama sada jeste da ove džamije budu dobro posjećene.
Lian al masajid hiya marakiz at-tarbiya al-islamiyya wa marakiz at-ta'alluq billah wal ibtihal ila Allah wa huwa ruh al-islam wa ruh ad-din.
Jer upravo te džamije trebalo bi da budu centri vjerske naobrazbe, vjerskog odgoja, vaši spone, veze sa uzvišenim Allahom Dželešanom.
Pa hada tahaddi kabir, yanbaghi an natasharaka fi mujabahati hada tahaddi, wa an nanhada bi ummatina, wa nanhada bi dinina al-jadid, li na'khudahum, wa li nu'allimahum, wa li nurabbiyahum,
Doista ovaj veliki izazov, po meni veliki izazov koji je pred vama, možemo zajedničkim naporima, ako Bog da, da iznađemo neka rješenja za njega. Da odgovorimo na taj izazov i na taj način, ako Bog da, da kroz te iste džamije odgojimo buduće generacije ovih krajeva pravoj vjeri islamu, vjerskim naukama, kako je to naša ulema vjekovima čuvala.
Onaka shababun kusur la ya'rifuna hatta mabadi' ad-din. Falidhalika yanbaghi an nuqaddima ilayhim da'watan rashidatan salihatan mutadarrija.
Vjerovatno je među nama mnogo omladine, onih koji ne znaju i ona najosnovnija načela islama. I zato trebamo njima prič sa jednim lijepim, mudrim pristupom i da ih podučimo najvažnijim principima naše
ونذكرهم بتاريخنا الإسلامي الظاهر وبأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
إذا ih ujedno obavijestimo i da ih obavijestimo i da im ukažemo na bogatu historiju ili povijest muslimansku koju imamo i da im kažemo da je njihov uzor i ugled poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muhammed.
Pa li hada al-gharaz yanbaghi hunaka takhtit shamil li al-husul ila ala hada al-hadaf. Walakin ana fi hada al-waqt al-qasir ana akhtalifu shay'ayn. Wa arju Allah subhanahu wa ta'ala annahu law bada'na bi hada
Da se odgovori na ovaj veliki izazov, dosta je planiranja potrebno i dosta vremena. Evo u ovom kratkom vremenu ja bih da iznesem bar dva skromna prijedloga.
Al-awwal huwa an yajtahida aw yuhawila al-muslimun an yakuna fi kulli masjidin ba'd as-salah darsun qasir li muddati rubu' sa'a mathalan aw aqal yu'allamu fihi yani ba'd al-ahadith yudarras fiha ba'd al-ahadith العامة التي تحض الناس على التمسك بالدين وعلى الأخلاق المسلمة والآداب الشرعية.
Moj prvi prijedlog jeste da u ovim džamijama gdje su uposleni imami da se drže redovna predavanja, obraćanja. To bi bio mogao biti kraći vazi nasijat, možda 15 minuta, da imami čitaju, proučavaju hadise poslanika sallallahu alejhi ve selleme uz neki kraći komentar, posebno one hadise koji govore o islamskom čudoređu, moralu, da u njima probudi tu želju i savjest da se pridržavaju svoje vjere i dine islama.
Al-wal amru thani an takuna kullu usrati muslima. Kullu usrati muslima. Wa kullu muslim fi baytihi baytihi nafsihi. يكون له وقت خاص ولو ربع ساعة في نهاية النهار أو في قبل النوم يعني يتبع فيه الأبناء والبنات ويقرأهم عليهم سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويقرأ عليهم بعض الآيات القرآنية وترجمتها ويعلمهم أشياء مبادئ الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما إلى ذلك وفي نفس الوقت الآداب الشرعية والأخلاق الشرعية.
I moj drugi prijedlog bi bio da svaka muslimanska porodica u Bosni i Hercegovini i ovim krajevima, odnosno svaki musliman, ako je moguće, svaku noć okupi svoje ukućane, svoju obitelj, prije možda spavanja, da pročita neku biografiju od plemeniti ashaba, neke odlomke iz Kur'ana sa prijevodom ili ona najosnovnija načela, najosnovnije propise šerijatske da podijeli sa svojom porodicom.
Wa thumma ba'da hadhihi ru'a sa'a yani yastami' al-ahlu al-asra kulluhum wa yabtahilun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Yad'un Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم انصر اللهم اجعلنا مسلمين خالصين مسلمين مخلصين مخلصين للدين ومتبعين لسنة رسولك صلى الله عليه وسلم في كل منحم من مناحي الحياة.
I kaže lijepo bi bilo da isto tako te porodice nakon što imaju taj kraći drs uvodu neke islamske propise da čine dovu Allahu Dželešanu zajedno moleći Allaha Dželešanu da ju održi na pravom putu, da slijedi Kur'an i Sunnet i da mole Allaha Dželešanu za bilo koju stvar iz njihovih života.
Wa inni jarrabtu bi nafsi annahu idha stamara al-amal kulla yawm fi kulli bayt al-buyut allati qad tamassakat bi hadha al-amr bi hadha al-namat fa innahu qad hasa fiha inqilab azim inqilab dini azim wa jamil.
Ja sam lično iskusio nešto ovako i sigurno sam ubijeđen da bilo koja porodica, muslimanska obitelj, ako ustraje na ovakvom jednom programu podučavanje, proučavanje islama i dove obraćanja Allahu Dželešanuhu, vidjet će dosta velikih stvari, čudo će se desiti i njima i onima oko njih.
وكما كنتم صفا واحدا عند دفاعكم عن الكفار وغير المسلمين ينبغي ان تكونوا صفا واحدا لغرس مبادئ الاسلام في الجيل الجديد وتناسوا الخلافات الطائفيه والخلافات الفرعيه بس المقصود هو ان نكون نبلغ اليهم وإلى مبادئ الدين حتى يكونوا مسلمين.
kao što ste bili ujedinjeni tokom agresije, tokom vaše odbrane od neprijatelja vaše, kao što ste bili jedan saf. Isto tako trebate sada biti jedan saf, jedna zajednica koja će dati sve od sebe da zasadi to zrno islama, imana, vjere u vašoj djeci i u narednim generacijama ovdje i morate se sjetiti jedne stvari. Vaša razmimoilaženja trebate ostaviti i za vas i zajedničkim naporima uraditi sve od sebe da očuvate vjeru islam ovdje da je prenesete na buduće generacije.
Wa innama ti'na ilaykum ikhwanan mutahabbin wa li ru'yati wujuhikum wa li sama'i ahwalikum wa li natasarrafa bi ru'yatikum wa an nakuna minkum wa lidhalika ana uqaddimu lakum انه اي حاجه يمكن ان ندركها وان نخضعها فنحن مستعدون فان ليس المستعدين بل مستعدون الى ان نفعل ذلك وان الهيئه او الهيئه التي اسسها الشيخ محمد حنيف وينبغي ان تكون همزه وصل بيننا وبينكم وفي كل مجال إذا أردتم فنحن مستعدون ونتشرف ونسعد ونظن أنه من سعادتنا أن نقدم أي معونة من أي جهة ومن جهة تعليمية أو تدريبية أو بعض المعلمين أو ناخذ بعض الشباب لنعلمهم هناك فنحن مستعدون لكل ذلك وبهذا بهذه الكلمات الموجزة فإني لا أريد أن أقيل عليكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاجتماع موفقا راشدا ينصر الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Salam salam vam tulebe. Stoga smo došli vama iz naše bratske ljubavi prema vama i evo koristim ovu priliku da vam otvoreno kažem da se ja lično nudim ovdje muslimanima ovih krajeva na saradnju, ako Bog da, za dobrobit islama i muslimana u ovim krajevima. Iz bilo kojeg pogleda, bilo da se radi o nekoj naučnoj, istraživačkoj oblasti, da pošaljemo neke od naših alima ovdje da predaju, da pišu, da istražuju, ili da neki od naših alima tamo putuju ili vaši neki mladića da studiraju tamo na našim sveučilištima. Ako Bog da, ja ću dati sve od sebe da uspostavimo jednu lijepu i korisnu saradnju i dobro bi bilo da ta saradnja bude upravo preko ove organizacije koju je osnovao moj dobri prijatelj Muhammed Hanif. Da vas Allah Đelešanuhu sve nagradio jača, učio je šejh dovu. Allah Đelešanuhu.
Wa fil khitam, ana ashkuru kulla fardim minkum. Kulla ahadim minkum fardijan wa šaksijan ala ma sarraftumuni bil liqa bil kudumi ila ala wa ijabati da'watina wal maji ila huna wa qad ra'aytu anna ba'da al-ikhwa qad ja'u musafirin min Serbia ويعني بعد أربع ساعات أو خمس ساعات السفر فأنا أرحبهم وأشكرهم لهذا الحب الذي أظهروه في هذه الجلسة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تتكرر هذه اللقاءات وأن تتكرر هذا التناسب.
Iz toga se najiskrenije zahvaljujem svima vama pojedinačno koji ste došli ovdje i učinili mi veliku čast da gledam vaša plemenita lica. Posebno se zahvaljujem vama koji ste došli iz daljih mjesta, po nekoliko sahata ste putovali u ime Allaha da se susretnete sa mnom i da budete dio ovog večerašnjeg programa. Molim Allaha Đelešanu da vas sve ojača i nagradi za to.
I would like to deeply thank our Sheikh al-Islam Muhammad al-Uthman Habibullah Ta'ala for his timely and concerning speech.
Koristim ovu priliku da se zahvalim prije svega našem uvaženom gostu, šejhu Muhammedu Taki Usmaniju, za ovo njegovo koncizno i lijepo jednostavno obraćanje.
His invaluable words and words of practical advices for all of us.
Njegove riječi koje nemaju cijenu i ovaj njegov praktični savjet koji je podijelio sa nama.
And obviously his words of wisdom for us as well.
I njegove riječi mudrosti koje je uputio prema nama.
Sheikh al-Islam has had a very, very tight schedule. He's had a very, you know, tight schedule, but alhamdulillah, even then, he's been prepared to give his time and meet us, and alhamdulillah, give us important service.
Vjerovatno je svima vama poznato da šejh ima jako gust raspored aktivnosti i da je jako, jako teško doći do šejha i njegovog dragocjenog vremena. Zato smo mu doista veoma zahvalni što je izdvojio svoje dragocjeno vrijeme da ga podijeli upravo ovdje sa nama.
Allah give him the best reward in this world and in akhirah.
Molim Allah za šta da ga nagradi na oba svijeta.
Allah ta'ala keep his shadow long time on us, inshallah.
Da on bude sa nama dugo
godina. Allah subhanahu wa ta'ala take him home safely inshallah tomorrow in his jail inshallah.
Molim Allah da se sa hajrom ako Bog vrati svoje kuće.
I would also like to thank my honorable colleague Sheikh Hanif hafidhahullah ta'ala.
Isto tako zahvaljujem svom dobrom kolegu.
For giving us a very emotional account of our journey to Bosnia.
Koji je spomenuo doista emotivnu priču.
I'm giving you an insight of our organization's work.
Muslim Welfare Institute. Donekle o našoj organizaciji.
And I would also like to take thank Sheikh Sayyid for his translation. Please translate that. When I said, Wallam yashkur innas, lam yashkur illah.
Alhamdulillah, hvala vam svima na pažnju.
That, and I also like to Sheikh Sheikh Jawad for putting him on the spot for his recitation. But most importantly, I think also I need to mention all the participants here who have come from far and wide. Brothers from Serbia, the Sheikh Hussein, he met me earlier from Croatia. He got the new Sheikh and he's special all the way from Croatia, alhamdulillah, to meet you, Sheikh, alhamdulillah. And mashallah, Sheikh came all the way from Croatia. He did a detour. And rather than going back to New Zealand or somewhere, he came straight from Croatia to, alhamdulillah, you know, and meet Sheikh. Alhamdulillah.
I'm thankful to all of you, posebno ovima koji su ulazili dosta trude, napore, proputovali dugo puta, a neki od vas možda i odgodili neke druga putovanja i neke druge planove.
And we don't know the names of all the shuyukh that are participating here today, but again, we'd like to reiterate, it is an honor for us to meet you, and alhamdulillah, it was a pleasure for us to serve you, and also we have made arrangements to host you and to have a meal with us after the conclusion of this conference, inshallah ta'ala. So we would hope that you will stay after the program and you will dine with us, inshallah, and you will have the opportunity also to maybe do salam and meet Sheikh in person as well, inshallah ta'ala.
Doista se svima vama zahvaljujem i imam jednu skromnu molbu za sve vas. Molim vas, nemojte se razilaziti nakon ovoga, nego želimo da svi ostanete ako Bog da i da zajedno večeramo ovdje u hotelu i da iskoristite možda priliku da se pojedinačno poselamite sa šejhom i možda li upitate nešto kasnije.
If anybody has any comments to make or any questions, then by all means, if you can raise your hands, then I will try to coordinate from here, the floor here. We have got 15-20 minutes for question and answers and suggestions. And thereafter, inshallah ta'ala, we will conclude this session with a dua from Sheikh al-Islam, Mufti Taqi Uthmani, hafidhahullah ta'ala.
Kako smo planirali, koristimo ovu priliku, ako neko od vas ima pitanja, da podigne ruku, da upita šeha.
I will have the brother at the back who raised his hands first, and then this brother here, inshallah, after that, and then that brother there, and then that brother there.
Okay.
Four first, and then we will take the others after. Can you please introduce yourself as well, inshallah?
No. Because I'm from Pakistan.
MashaAllah.
Lahore, I will talk with Urdu. With the Sheikh, inshallah.
MashaAllah. Sheikh, please
talk.
Welcome
to Bosnia. Everybody understand.
Lahore, shukriya.
English. Talk in English.
Please, Bandit. Welcome to Bosnia. Dil ki gehrai ke saath hum aapko khushamdeed bolte hain.
MashaAllah.
Afsos ki aap log Mostar mein aaye. Hume pata nahi tha. Varna hum aapko Mostar mein khana khilate. Because I live in the Mostar. So I miss this take Sheikh Nakizat Azim Mostar. Next time, if you come in Bosnia, welcome to Mostar, call us, inshallah.
MashaAllah.
We came to Mostar.
MashaAllah.
And
I know.
Our brother,
Sheikh
Jawad, hosted us. And we had meal with him.
MashaAllah.
So inshallah, next time, then you come, we will meet, inshallah.
Inshallah, we will have Pakistani food in Bosnia, inshallah.
Sheikh Mahmoud Hassan, rahmatullah, which year he committed for the Balkan only? If you can explain that one. Which year?
It was before 1945.
Before 1945. It so during World War II.
Yes.
Okay.
Thank you.
Second World War.
Yes.
Two times.
Okay. Yeah. The brother here, please. Sheikh Yusuf.
Assalamu alaikum. I'm Imam Ahmed from Sarajevo. I wish you warm welcome to Bosnia. We heard many useful things, but we came here for one purpose, that is to learn how to make money in an Islamic way. So can you please give us some advice on Islamic economics?
Inshallah. Advice on Islamic economics, that's one question. The brother at the back there, please share. In Kachar, do you question the legal official? Job
did. Let him ask the question and then
we Salaam alaikum.
Let me comment.
I have just a short word is that we have here Mr. Hafiz Dr. Safar Khalilovic, and his work is his book, Sira, is a great book, and he has done a wonderful work here in Bosnia and Herzegovina. So I'd like him, please, to say something, a word.
Sheikh Alhamdulillah has come yesterday, and we have had a long, lengthy discussion. We have sat with Sheikh for at least 2 hours yesterday. Alhamdulillah, Sheikh sat with the Sheikh.
I have benefited from him.
Alhamdulillah.
He's
a great guy.
Alhamdulillah.
One more question there.
Brother, inshallah. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Omar Hines. I'm working here in Bosnia and Herzegovina at Bosnia Bank International. Which is the Islamic bank here. My question is very simple. It's about the future of Islamic finance and what areas you feel the field is headed, and where practitioners should focus their efforts in developing the field and improving it.
Okay. Very good. The same question, Takaywa. In fact, it is a long subject and cannot.
You need to translate in.
If anyone raise your hand who needs the translation, kome treba prijevod na bosanski jezik da ruku podnijeti, možemo I kasnije možda.
So in fact, the Islamic finance or Islamic commerce or trade is a vast subject and cannot be summarized in a few minutes. But the basic concept that differentiates Islamic finance from the conventional finance is that the conventional finance deals in money and papers only. And it has created a great chaos, a great crisis in the whole world, because they are dealing in money, and not in money, assumed money. As you know, every economic person knows that the actual money in the form of papers, in the form of notes, is not more than 3% of the total money supply. Why? Because they trade in money, and they trade in debts, trade in money itself, and they have made the whole economy a bubble, which can burst at any time. And it actually burst in 2008, and still we are feeling the evil effects of that crisis throughout the world. So, but Islam says that you are allowed to make money. There is no prohibition for making money. But making money through halal means, and making money through real trade, real economy,
So this is the basic difference. For example, I say if I trade in money, in the sense that I extend a loan of 1,000 mark, for example, and then I charge some interest on it, it is haram. It is prohibited. Not prohibited only, but the Holy Quran has said that whoever does not avoid this practice, he should take the notice of harm from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is so. Because this interest-based economy has ruined the whole world, as you have seen in the crisis of 2008. And the economic students know that the derivatives, options, futures, etc. These transactions of derivatives now at the present time are such that their total amount exceeds the total GDP of the whole world. And one economist says that if we imagine the total value of derivatives in the form of dollars, then if you take the dollar over dollar over dollar over dollar, then it may rotate around the mean 8 times. But they are nothing, except some digits fed in the computers. So this bubble economy, or this, I would say, balloon economy, it is not a bubble, it is a balloon, which is inflated every day by these transactions. So therefore, Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited to trade in money. Money was created by Allah subhanahu wa ta'ala to be a medium of exchange only, not to be traded in itself. Imam Ghazali rahmahullah ta'ala in Ihya al-Ulum has a very beautiful discussion on the nature of money. What is the basic function of money, and how it can be used, and how it can result in a bubble economy. He has very long discussion, and where Ihya'ul-Din is a book of tasawwuf, a book of tasawwuf. But when he discussed the concept of shukr of Allah subhanahu wa ta'ala, ala ni'amihi, he discussed that these nuqood are one of the blessings of Allah. But if they are misused to make them themselves a subject of trade, they bring hardships for humanity. So this is a bill. But Islam says, yes, you can make money, but use some commodity. Commodity. If you sell a commodity and charge a profit over that, there is no problem. But if you trade in money and charge something over and above the principal, It is prohibited, because you are making money itself a subject of trade, which is not allowed by Sharia only, but it is against the norms of real economy. So this is the basic difference. But now, alhamdulillah, there are a lot of interest-free banks, Islamic banks, working throughout the world now. Now there are 90 countries in which we can find an interest-free or Islamic bank. 90 countries. In 90 countries. And the rate of growth of Islamic banks is much more than the growth of conventional banks. So, much more than the conventional banks. Every place there are some. But unfortunately, they are always regulated by the central banks of the country, and they are regulated by the laws of the country. Laws of the country and regulations were formed in the background of conventional banking. So therefore,
they have to follow some regulations. So their work is very much difficult in the sense that at one side they are prohibited by Sharia to deal in interest, and on the other side they are following the regulations imposed by central banks. Now this problem is partially solved in some countries. For example, in Pakistan, in Bahrain, for example, because the central banks themselves have found a Sharia book. So their regulation about the Islamic banks is decided by the Sharia board of that central bank in some countries. So this problem partially is lessened through the Sharia board. Then there is another effort which is being carried out in Malaysia. All the central banks of Muslim countries, have created an organization which is called Islamic Financial Services Board. They are preparing standards for regulating Islamic banks. How to regulate Islamic banks? So these and the standards are ready. I am the member of the Sharia board of that organization, and therefore we meet every 6 months and we analyze the standards formed by that entity and to make the regulations tally with the requirements of Sharia. So these standards are promulgated in some countries but are not in some. Therefore the problem is gradually is being solved, but still we have difficulties. But a system that existed since 400 years cannot be turned out switch over overnight. We should come forward gradually, and if some elements of interest-based economy are avoided, then inshallah they will bring fruit. And you can see, everybody sees that during this crisis, financial crisis, every company, every bank was badly affected in all over the world. But the lesser effects were on the Islamic bank. So when I was invited, that the most prestigious forum for economic affairs is World Economic Forum, that has its session every January in Switzerland, Davos. So the president of the organization wrote to me that the next session of the World Economic Forum will speak about the causes and remedies of this crisis. So I wrote a paper, and this paper was written by me, and I presented this before World Economic Forum. It was widely circulated, and then Western media launched this my article and asked me so much questions. So, and they were at a loss how a mullah like me like me explains the economic policies, economic monetary policies, etc. So they submitted to those submissions, submitted to it. But the problem is that the whole financial system is governed by Wall Street. So they do not accept any suggestion, whatever useful it may be. They accept the suggestion that goes against their interest, or their own interest. Therefore, the battle is the same. and there is no change in the economy of the whole world. But, you know, Islamic banks, through gradual process, alhamdulillah, proceeding to this end, that they deal, always they deal in real commodity, not in money. Although there are some type of, stratagems, you know, sometimes they use some stratagems. But these stratagems at least are much more better than the actual result. So therefore, I advise that these Islamic support banks should be supported. I do not say that they don't have any shortcomings. There may be shortcomings. But in the beginning of a revolutionary action, there are maybe some shortcomings in every effort. So there are some shortcomings. But we should strive to remove these shortcomings and to come forward. Whatever we have achieved, we may praise Allah subhanahu wa ta'ala. What we have not achieved, we should make dua to Allah subhanahu wa ta'ala and exert our efforts. This is the summary of questions.
Assalamu alaikum. My name is Hussein. I'm originally from Libya, and I've been in New Zealand for the last 18 years. I have been working on turning waste into awqaf revenue. And the biggest waste we identify is in the qurbani industry.
In
the qurbani industry.
Qurbani.
Yeah. So we start this project, and from that project we end up in awqaf, and from that awqaf we end up in sukuk.